17 je sati. Obilježen Međunarodni dan Narcisa, sve manja smrtnost od raka dojke, Plenković zadužio Beroša da riješi probleme u zdravstvu. Zastao napad na Bahmut, Poljaci najavljuju povećanje proizvodnje oružja. Noćas počinje ljetno računanje vremena, kajzeljke se miču s 2 na 3 sata. Hrvatska večeras na rasprodanom Poljudu otvara kvalifikacije za Euro protiv Velsa.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar vam dan. Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan Narcisa. Spoj to humanitarne akcije i javno-zdravstvene kampanje koji je pokrenula Hrvatska liga protiv raka. Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i posljedično smanjenja smrtnosti. Tog se dana prodaju narcise, a prikupljena sredstva namijenjena su prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke.
Narcise simboliziraju nadu, buđenje i novi život, a upravo je ta simbolika Hrvatskoj ligi za borbu protiv raka dala ideju da Danom Narcisa nazove humanitarnu akciju u kojoj se od 1997. godine jedne subote ožujku prodaju narcise. Budući da rano otkrivanje raka povećava vjerojatnost uspješnog liječenja, od iznimne važnosti informirati i potaknuti žene na odaziv u nacionalni program za rano otkrivanje raka dojke, koji se u Hrvatskoj provodi od 2006. godine. Razgovarali smo s predsjednikom Hrvatske lige protiv raka Damirom Eljugom.
Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke obuhvaća žene od 50 do 69 godina. Zato što je u tom periodu pik, ili bolje reći, najveći postotak žena koje obole od zloćudne bolesti raka dojke. Ali nažalost obolijevaju ove žene mlađe od 50 godina i starije od 70 godina. Odaziv je i dalje ne onoliki koliko i bi ja htio da bude. On je negdje oko 60% žena se odazove, ali je naša želja i potreba da je odaziv preko 80%.
Eljuga kaže kako se uglavnom pozivaju žene, ali naglašava da su na samo pregled i edukaciju pozvani i muškarci.
Ja bih rekao da trebaju i muškarci voditi brigu, bar kad se tuširaju, ako bi bilo što i muškarci napipali u svojoj dojci, ne samo žene, da se jave svom odabranom liječniku pa da se napravi određena analiza, odnosno ultrazvuk i sve druge dijagnostičke pretrage, jer je i 30 muškaraca koji svake godine obole od zloćudne bolesti dojke.
Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same pridružila se obilježavanju Dana Narcisa, organiziravši humanitarnu akciju. Sav prihod od humanitarne akcije ide za pokrivanje troškova njihovog projekta besplatnog taksi prijevoza Nisi sama, ideš s nama. Predsjednica udruge Ivana Kalođera za Media Servis.
Iz godine u godinu raste broj žena oboljelih od raka dojke, srećom smrtnost se smanjuje, ali ono što mi želimo sačuvati svaki život, a svi znamo da je bolest izlječiva ako se otkrije na vrijeme. Ove godine obilježavamo 5 godina kontinuiranog izvođenja tog projekta i evo do sad smo bili podrška za gotovo 700 onkoloških pacijentica kojima smo osigurili više od 20.500 za njih besplatnih taksi vožnji koji su platili naši donatori.
Prema posljednjim objavljenim podacima registra za rak u Hrvatskoj, u 2019. godini zabilježeno je 3000 slučajeva raka dojke, a u 2020. godini umrle su 722 žene. Dodajmo da je prvim danom proljeća krenuo 8. ciklus nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke. Za Media Servis, Josipa Galić.
I ove se godine ovaj dan obilježio u brojnim hrvatskim gradovima, a ministar zdravstva Vili Beroš izrazito je zadovoljan onime što je kampanja postigla.
Rezultati koje smo postigli nacionalnim preventivnim programom ranog otkrivanja raka dojke su nevjerovatni. Smanjiti smrtnost bilo koje bolesti, a pogotovo ovako teške za 25% je nevjerovatan doseg.
Pozitivan je ovo pomak, no druge stvari u našem zdravstvenom sustavu mnogo su crnije. Beroš je rekao da ga je premijer Andrej Plenković zadužio da razgovara s liječnicima o situaciji u zdravstvu. Pozvaće, kaže, sve koji imaju što reći, pa i udruge koje su organizirale prosvjed prošle subote u Zagrebu.
Svjestan sam situaciju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, svjestan sam potrebnih promjena. Ono što ova reforma nudi su upravo te promjene, prema tome pozivam sve konstruktivne elemente da se pridruže nama u izlječenju hrvatskog zdravstvenog sustava na osnovu onih postavki koje neću sad ponavljati.
No što ako dođe do štrajka?
Prilagodit ćemo se istom. Da bi došlo do štrajka moraju se realizirati određeni zakonski preduvjeti. Kada do toga dođe, znate i sami da mora postojati određeni proces smirenja, pregovaranja i tako dalje. Ako do toga dođe, naravno da ćemo razgovarati. Međutim, ukoliko hrvatski liječnici i svi drugi zdravstveni, nezdravstveni djelatnici imaju iskrene namjere, ja vjerujem da će prepoznati pozitivne iskorake u hrvatskom zdravstvenom sustavu.
Nezadovoljstvo liječnika komentirao je i šef SDP-a Peđa Grbin. Kaže, puno toga može se riješiti razgovorom.
A onda i definitivno promjenom politike plaća, zato što situacija u Hrvatskoj danas nije ista kao što je bila prije 10 godina. BDP u prošloj godini porastao za 6%. U zadnjih 7 Plenkovićevih godina BDP, realan rast BDP-a je 25% zbrojeno. Rast plaća realan je 15%, a mirovina 7%. Dakle, vrijednost onoga što se proizvede, a boga mi onoga što je ušlo u državni proračun je veće nego što je bio porast plaća i nego što je bio porast mirovina. E tu Plenković i Beroš moraju odgovoriti kako to.
Media servis Vijesti plus.
Na ukrajinskom bojištu i dalje bijesne bitke. Na udaru ruskih napada je Herson, čiji su stanovnici pozvani na evakuaciju, dok britanski obavještajci javljaju da je napad na dosad najteže pogođen Bahmut uglavnom zaustavljen.
Više od pola godine traju žestoki ruski napadi na Bahmut. Internetom kruže snimke potpuno razorenog i napuštenog grada. Ipak situacija se, kako javljaju britanski obavještajci, stabilizira. Ruski je napad uglavnom zaustavljen uslijed ekstremnog iscrpljivanja ruskih snaga, ali i napetosti između Ruskog ministarstva obrane i Wagner grupe. O usporavanju ruske ofenzive svjedoči i zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, koji najavljuje veliku proljetnu protuofenzivu. Moskva i dalje prijeti i poručuje, ako Ukrajina Ukrajinci pokušaju zauzeti Krim, odgovorit će svim naoružanjem kojeg imaju. Prvi čovjek Ukrajine, Volodimir Zelenski od Europske unije, traži hitnu dostavu oružja i streljiva, a svojim vojnim snagama zahvaljuje.
Želim spomenuti sve naše borce koji napadaju okupatora kao odgovor na teror, koji identificiraju položaje neprijatelja sa kojih napadaju naše gradove. Svaki uništeni položaj terorista je spašen život našeg naroda.
Oružje u Ukrajinu pristiže, a Ukrajinci vojnici diljem Europe prolaze obuku. Poljski premijer najavljuje značajno povećanje proizvodnje oružja, a članice Unije i Norveška već su se složile oko zajedničke nabave streljiva kako bi pomogle Ukrajini. Istovremeno sve više europskih predsjednika vlada ukazuje na nužnost razgovora s Kinom o mirovnom planu. Zabrinutost je tijekom posjeta Kanadi izrazio i američki predsjednik Joe Biden.
Ne smijemo podcjenjivati Kinu i Rusiju. Posljednja 3 mjeseca stalno slušamo tome kako će Kina isporučiti značajnu količinu oružja Rusiji, ali to još nije učinila. Ne znači da neće, ali još nije.
Telefonski su razgovarali turski i ruski predsjednik Recep Erdogan i Vladimir Putin. Kako je priopćilo tursko predsjedništvo, Erdogan je poručio da sukob između Rusije i Ukrajine treba okončati kroz pregovore što je prije moguće. Međunarodni crveni križ upozorio je na iznimno težak položaj ukrajinskih civila, posebno onih koji jedva preživljavaju u užasnim okolnostima, dok Ujedinjeni narodi prozivaju i rusku i ukrajinsku stranu zbog strijeljanja desetaka ratnih zarobljenika, te izražavaju zabrinutost zbog lošeg postupanja obje strane. Za Media servis Marijana Mišura.
Media servis Vijesti plus.
Noća se mijenja sat, čime započinje ljetno računanje vremena. Kazaljke se pomiču s 2 sata na 3, zbog čega će dan dulje trajati. Zašto nije zaživjela ideja o ukidanju ljetnog i zimskog računanja vremena? Što o posljedicama ove promjene kažu psiholozi, a što oni najmlađi? Provjerite u minutama koje slijede. Posljednja nedjelja u ožujku znači i pomicanje sata. Spavamo tako 1 sat kraće. Ujutro imamo manje dnevnog svjetla, ali dan traje dulje. Iako je ljetno i zimsko računanje vremena trebalo biti ukinuto na razini Europske unije, do toga još nije došlo, i to zbog nesuglasica među zemljama članicama. Podsjetimo i da je vlada prošle godine donijela uredbu o ljetnom računanju vremena, koja vrijedi sve do 2026. godine. Koje sve promjene uzrokuje ova promjena u ljudskom ljudskom ponašanju, ali i zdravlju, pojasnila je za Media Servis psihologinja Mirjana Soljačić.
Primarno zapravo poremećaj spavanja, primarno u smanjenju količine i kvalitete sna, s obzirom da organizam gubi jedan sat. I to može predstavljati veliki zdravstveni šok, ali pogotovo možda kod populacije starijih osoba i kod onih osoba koji već imaju neku kroničnu bolest. Neka istraživanja čak pokazuju kako upravo danima i tjednima nakon pomicanja sata dolazi do broja prometnih nesreća i srčanih udara, moždanih udara upravo među tom populacijom.
Osim samih fizičkih problema, važnu ulogu igra i naša psiha.
Kada govorimo u kontekstu mentalnog zdravlja, javljaju se brojna poremećaja i raspoloženju, javljaju se depresivni i anksiozni simptomi. Međutim, tu je bitno istaknuti da promjena sata kao takva nije sama uzrok problema s mentalnim zdravljem, već da se poteškoće događaju u obliku pogoršanja većinih postojećih problema i poteškoća. Tako primjerice osoba koja ima neku postojeću poteškoću, evo primjerice depresivni anksioznosti, možda se titiljati o simptome u tim periodima, ali da će se sada javiti neka zdravstvena poremećaj, to je baš ne možemo tako govoriti.
Na ovu promjenu moguće se prilagoditi i prije nego što nastupi, i to u vidu postepenog ranijeg odlaska na spavanje, no psihologinja nam je objasnila što još igra važnu ulogu.
Prilagoditi neke ostale aktivnosti poput prehrane, fizičkih aktivnosti, vježbanja, podržavati druge zdrave navike, uredna higijena spavanja, stvoriti neko okruženje koje je pogodno i ugodno za spavanje bez nekih većih oscilacija između radnih dana i vikenda, imati neku rutinu pred spavanje, izgledati kofein, to već je poznato, a isto tako i ekrane, što je zapravo sve veći problem danas, sve više i više zapravo i mladih, ali isto tako i odrasli neposredno pred spavanje, jer su izloženi ekranima i društvenim mrežama.
Što ljetno računanje vremena znači za njih, ispričali su za Media Servis učenici drugog razreda osnovne škole August Harambašić.
To znači da su dani duži, a noći kraće, što ide bliže ljetu, onda možeš biti duže budan jer je dan i možeš manje spavat.
Da dolazi toplije vrijeme i da su noći kraće, a dani duži.
Mislim da ćemo spavat kraće, jer se kazalke mijenjaju sat poslije, pa sve će biti ranije.
Da će se u 3 ujutro pomaknuti kazalke na sat, sat nazad. Pa ja mislim duže, zato je ili kraće, ne znam. Kraće ćemo spavat.
Upravo tako, u ovoj noći tako spavamo kraće, a onda je na nama da se što prije vratimo u normalan ritam funkcioniranja. Za kraj dodajmo i da paljenje i gašenje svjetala na vozilima nije regulirano promjenama zimskog i ljetnog računanja vremena, već datumskim razdobljem od 1. studenog do 31. ožujka. Zbog bolje učinkovitosti, vožnja s upaljenim svjetlima preporuča se za sva vozila u prometu, dok vozači mopeda i motocikala moraju imati upaljena svjetla cijelu godinu. Ljetno računanje vremena bit će na snazi do 29. listopada, a do tada nam ne ostaje ništa drugo nego uživati u suncu i svjetlosti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo na rasprodanom Poljudu. Pred gotovo 34.000 navijača Vatrenima je prvi protivnik u skupini D, pomlađeni Wales. Hrvatska nikad u povijesti nije izgubila od Walesa, a prvu službenu utakmicu s Velšanima odigrali smo 2002. godine kada je rezultat u Varaždinu bio 1-1, a od onda su Vatreni slavili u 4 naredne utakmice, dok je posljednja također u kvalifikacijama za Euro završila neriješeno. Brončana reprezentacija iz Katara očekuje puni plijen, iako će nastupiti bez ozlijeđenog Brune Petkovića, a izbornik Zlatko Dalić priželjkuje dobar start kvalifikacija.
Želimo krenuti u kvalifikaciju sa pobjedom. Nemamo velikih promjena u odnosu na svjetsko prvenstvo, osim Lorena koji je se oprostio. Bruno Petković je ozlijeđen, on je s nama, ali neće biti u konkurenciji, jednostavno ne može. A ovo ostalo se manje više zna. Mislim da tu nećemo puno mijenjati, nastavit ćemo ono što je bilo protiv Maroka.
Kapetan Luka Modrić protiv Velsa postaće najstariji igrač u povijesti s nastupom za Vatrene u službenoj utakmici.
Ne znam to dobro ili loše. Drago mi je da sam i dalje tu. Eto, drago mi je da ću srušiti taj rekord. Osjećam se dobro, osjećam se sretno kad sam tu i to je to. I samo tako treba nastaviti.
Emotivno će biti prije početka utakmice jer će HNS dodijeliti priznanja Dejanu Lovrinu i Ivanu Striniću za medalje koje su osvojili u Rusiji i Katru. Spektakl u Splitu počinje u 20:45, a susret u našoj skupini između Armenije i Turske starta u 18:00. Nakon Walesa naša reprezentacija utorak gostuje kod Turske u Bursi. Hrvatska tenisačica Dona Vekić izborila je treće kolo WTA turnira u Majamiju pobjedom nad Amerikankom Madison Brangle 2-1 u setovima. Bio je ovo njihov treći međusobni ogled i druga pobjeda naše tenisačice nakon što je prije nešto više od mjesec dana slavila na turniru u Lincu. Vekić će se sutra za osminu finala boriti protiv 12. tenisačice svijeta, Čehinje Petre Kvitove, a treće kolo izborila je i naša druga predstavnica Petra Martić koja će večeras igrati protiv Belgijanke Liz Mertens, dok u muškoj konkurenciji Hrvatska ima jednog predstavnika. Borna Čorić se trenutno u drugom kolu bori za 16. finala protiv 119. tenisača svijeta, Amerikanca Christophera Eubanksa. Odlične vijesti stižu nam iz španjolske Guadalajare. Hrvatski karatist Anđelo Kvesić osvojio je brončanu medalju u kategoriji iznad 84 kg na europskom prvenstvu pobjedom nad Turčinom Fatihom Senom, dok je Enes Garibović poražen u finalu od Talijana Michelea Martina i tako osvojio srebro u kategoriji do 84 kg. Mušku momčad u borbama sutra očekuje dvoboj s Crnom Gorom za broncu, a večeras će se u finalu ženskih selekcija u borbama sastati Hrvatska i Njemačka. Košarkaši Zadra izgubili su utakmicu 23. kola ABA lige. Bolje je u dramatičnoj završnici bila i Gokea s pola koša razlike, a konačni rezultat bio je 68-67. Pri kraju prvog poluvremena ispražnjena je dvorana jer je trener Zadrana Danijel Jusup pogođen predmetom u glavu, ali meta nije bio on nego jedan od sudaca.
Utakmicu smo ušli mekano i uopće mi se nije svidio tom što smo izgledali na početku. Lagano smo primali te poene i oni su po meni u tom dijelu utakmice dobili samo pouzdanje. Ovo je druga utakmica u 3 dana da budemo pola koša, to je baš frustrira, ali možemo šta je tu je, moramo raditi dalje i ići dalje.
Najefikasniji kod Zadra bio je Luka Božić koji je postigao 18 poena, a kod gostiju se istaknuo Nenad Tanasković 23 koša. U sljedećem kolu u petak Zadar u Zagrebu gostuje kod Cibone. Za Media Servis, Fran Španiček.
Mileš Korić, dugogodišnji kapetan nogometaša Osijeka, nakon 14 godina napušta gradski vrt i odlazi u Kinu. Popularni Mile za klub Zdrave upisao je čak 337 nastupa, zabio 19 golova, a 7 je puta nastupao i za Vatrene. Priču o legendarnom kapetanu bijeloplavih iz Osijeka donosi Tomislav Pašiček.
Mileš Korić neće kao kapetan Osijeka istrčati na novo stadionsko zdanje Pampas. 31-godišnji branić odlazi u Kinu, a u Osijeku je u prethodnih 14 godina ostavio neizbrisiv trag. Zanimljivo je da je u klub Zdrave stigao iz omladinskog pogona Vinkovačke Cibalije.
Bilo je jako teško donijeti odluku da napuštam Osijek, baš jako. Dugo sam se lomio. To što je prevagnulo je bilo da pred kraj karijere da vidim nešto drugo, da se okušam u nekoj drugoj ligi.
Otkrio Mileš Korić za Media Servis. Posljednja utakmica koju je igrao za Osijek bila je ona protiv Šibenika u gradskom vrtu. Na oproštaju od najdržeg dresa pala i suza.
Žao mi je naravno da što neću kao kapetan igrati na Pampasu na otvorenju, jer je stvarno i ovaj će stadion i uvjeti biti predivni, ali nadam se da će se vratiti u nekoj drugoj ulozi na Pampas, zato ja mislim da ima vremena.
Žali naravno Škorić i za boljim Osijekovim plasmanom u ovoj sezoni, jer trenutno su treći, ali i za trofejima, jer dok je igrao za bijelo-plave, niti jednom nije osjetio veselje pri podizanju trofeja.
Žao mi je što mi nismo uspjeli osvojiti prvenstvo ili kup dok sam ja bio tamo, ali nadam se eto u budućnosti da će moj klub Osijek to jednom postići.
Neizvjesnosti, kaže, u borbi za naslov državnog prvaka neće biti. Po njemu je HNL prvak riješen.
Da li Hajduk može stići Dinamo? Pa ja mislim iskreno da ne može. Mislim da je to riješeno i da će Dinamo opet biti prvak.
7 je puta Mileš Korić igrao za Vatrene i to će uvijek isticati kao nešto posebno. Uvijek će reći da su mu to nezaboravni trenuci. Ne sumnja u Dalićeve trupe niti u kvalifikacijama za europsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u Njemačkoj.
Vatreni ne sumnjam uopće da će se kvalificirati na Euro. Nema razloga da brončani se ne kvalificiraju, naravno da je novo natjecanje, nova igra što se kaže. Hrvatska ima pregršt velikih igrača, punih iskustva, tako da tu neće biti problema.
Misliš Korić da je njegova reprezentativna karijera zatvorena priča, no ipak nikad ne reci nikad.
Sebe u ovoj situaciji više nažalost ne vidim u reprezentaciji, idem i u Kinu. Tako da jako teško, a i zbog godina tu su nove mlade snage, ali nikad se ne zna šta život nosi. Možda se opet jednog dana vratim u Europu pa zaslužim poziv, to bi bilo jako lijepo.
Changzhou, Mighty Lions i Škorićeva su nova destinacija. O kineskom nogometu i Kini ne zna mnogo, ali je spreman učiti i iznova se dokazivati.
Iz priča nekih bivših igrača koji su tamo igrali sam čuo dosta stvari, da nije liga laka, da su brzi, živi, tako da sigurno neće biti lako, moram se dokazivati, što i naravno i idem, jer ja sam sportaš i moram novo dokazivanje, sve novo.
Osijeku će sigurno nedostajati, ali tako je to u nogometu. U Kini će Škorić potpisati najunosniji ugovor života. Nedostaje će Škorić i Hrvatskoj nogometnoj ligi i navijačima, posebno kohorti. HNL je zaista u posljednje vrijeme ostao bez jakih igračkih imena. Osim Škorića, isto u Kinu odlazi i legendarni kapetan Dinama Arjen Ademi. Modre je napustio i Mislav Oršić kao i Lauricen, Hajduk ide dalje bez Bijuka, a nismo zaboravili niti još dva nogometaša Osijeka, Belju koji je sreću pronašao u Bundesligi, te Mađara Klein Hechlera. Za Media Servis, Tomislav Bašiček.
Na kraju ponovimo. Obilježen Međunarodni dan narcisa, u Hrvatskoj sve manja smrtnost od raka dojke.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.